Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, mes kalbėsime apie ekumenizmo problematiką, kadangi jau prasidėjusi ekumeninė savaitė. Prie mikrofono Romualdas Dulskis. Prasidėjusi ekumeninių maldų savaitė, maldų už krikščionių vienybę savaitė mus atgręžia į ekumeninį dialogą, jo problematiką ir vis dar mūsų visuomenėje, katalikiškoje, iškyla tokių ne visai teigiamų nuostatų, požiūrių arba nuoširdaus tam tikro nežinojimo arba iš ankstinio tam tikro nusistatymo, kuris iš tikrųjų neatitinka tiesos arba, sakytume, esmės ekumeninio krikščioniškojo sąjūdžio. Galime šią laidą pradėti nukeliaudami į savo dvasę, žinoma, į Londoną, Westminsterio abatiją, pagrindinę anglikonų bažnyčios šventovę, kurioje karaliai arba karalienės yra karūnuojami ir kiti svarbus karališkosios šeimos įvykiai ir anglikonų bažnyčios įvykiai vyksta. Taigi virš anglikonų abatijos pagrindinio vakarinio įėjimo 10 nišų sugalvota ne taip seniai praeito amžiaus pabaigoje pastatyti 10 statulų 20 amžiaus kankiniams. Kankiniams, kurie buvo iš įvairių krikščioniškųjų konfesijų – anglikonų, protestantų, katalikų ir stačiatikių. Taigi tasai sprendimas įkurdinti 10 įvairių denominacijų krikščionių kankinių anglikonų bažnyčioje yra ryškus šių dienų krikščionybės ekumeninio dialogo ženklas. Pripažinimas, kaip sakytume, visų krikščioniškų konfesijų, kad jose žmogus randa santykiai su Dievu ir ryštą gyventi tiesoje, gėryje ir net numirti. Ir anglikonai išdryso ir leido savo bažnyčioje apsigyventi kitoms krikščioniškosioms konfesijoms, pristatydami šios kankinius. Vieną kitą mes dabar ir žvilgtelėkime, kokios tai asmenybės. Vangas Žymingas, 20 amžiaus protestantų pastorius Kinijoje. Jis buvo uolus tarnautojas savo konfesijoje, uoliai mokė žmonės tikėjimo. Tačiau, kada kilo vadinamoji kultūrinė revoliucija, jos metu imta persekioti, kaip žinome, įvairius intelektualus, praktiškai visai tokį kultūrinį paveldą imtas naikinti ir greuti, taip pat ir su tuo susijusias asmenybės žmonės persekioti. Jis buvo Vang Žymingas suimtas, nuteistas ir po to parodomu būdu daugelio žmonių akivaizdoje sušaudytas kaip kontrrevoliucionierius, kas jau yra didžiausias kaltinimas komunistinėje Kinijoje, kad tu esi liaudies priešas. Tačiau praėjus kuriam laikui po jo mirties netgi pati komunistinė Kinijos valdžia matė tokį absurdą šito teismo ir nužudymo ir reabilitavo, pripažino jį nekaltai paukojus gyvybę. Jo pavyzdžio įkvėpti du jo sūnus vėliau taip pat tapo protestantų pastoriais. Kita asmenybė įkūnyta Westminsterio abatijos virš pagrindinių durų, tai yra mergaitė iš Pietų Afrikos, Mančiai Masemola. kuri 15 metų būdama lankė anglikonų misijas savo gimtojoje Pietų Afrikoje. Prieš tėvų valią slapta nuo jų rengėsi krikštui. Tačiau tėvams sužinojus, kadangi tėvai buvo animistai, gentinės religijos išpažinėjai, jie buvo kategoriški krikščionybės atžvilgių ir draudė griežčiausių būdų savo dukrai lankyti krikščioniškasias paskaitas, rengtis krikštui ir ją žiauriai mušė daug kartų. Ir vieną kartą tas mušimas buvo toks žiaurus, kad mergaitė mirė. Ji buvo palaidota ir vėliau tarp vietinių gyventojų kilo jos toks kaip ir šventumo garsas. Ji pati buvo dar gyvendama užsiminusi, kad ji tarsi pranašavo, kad bus pakrikštyta ne vandens, bet kraujo krikštu. Tai iš tikrųjų ji mirė nesulaukusi krikšto ir pagal krikščioniškąją teologiją tas įvyko jos krikštas jos kraujyje. Įdomu, kad jos motina vėliau praėjusi daug metų, bet atsivertė į krikščionybę ir pasikrikštijo. Tai matome, kad krikščionys įvairiose konfesijose parodo didžią dvasiškumą. Dėl Kristaus arba dėl Dievo pažinimo ir pradėję kelią į Dievą nebenori jo apleisti, pažinę jo gėrį. Anot taiklaus Friedricho Nietzschės posakio, geras vokiečių filosofas negali būti vien tik geras vokiečių filosofas. Šią mintį pratęsdamas, Günteris Wolfartas sako, kad šiandienis geras Europos filosofijos žinovas nebegali ignoruoti turtingos Azijos filosofinės tradicijos. Turbūt panašiai yra ir teologijos mokslo srityje. Katalikų teologija šiandien nebegali apsiriboti vien tik katalikiškosios teologijos erdve. Įdant išliktų tikrai katalikiška ir pajėgtų geriau suvokti save, ji turi turėti ryškius ekumeninį ir tarp religinį matmenis. Šiandien maldų už krikščionių vienybę savaitė paprastai praktiškai atliekama tik tai tarp krikščioniškųjų konfesijų, tačiau ištakos tos savaitės turėjo ir tarp religinio dialogo aspektą. Buvo įtraukta maldos už judaizmo išpažinėjus kaip artimiausia nekrikščioniška religija. Ir turbūt šiandien reikėtų turėti tą tarp religinio matmens dėmenį ir ryštis žengti dar vieną žingsnelį priekin, kad ekumeninė krikščionių savaitė turėtų tarp religinį matmenį dar didesnį negu jis buvo pradžioje, apimtų ne tik judaizmo išpažinėjus, bet ir kitas religijas, kadangi mūsų globalizacijos proceso apimtame pasaulyje mes kartais labai konkrečiai gyvenimo praktikoje susidurėme su kitų religijų žmonėmis ir matome tą gyvenimo kokybę labai panašią, kurią matome tarp krikščionių arba krikščionių gyvenimo netobulumas. Taip pat jis, galima sakyti, panašus į tos trūkumus, kurie yra kitų religijų išpažinėjuose. Tai ekumeninė savaitė galėtų turėti tarp religinį matmenį, kad ji neatsiliktų su gyvenimo srove, tą, ką gyvenimas tiesiog mums atneša. Ekumeninis dialogas dažnai suvokiamas tik tai toks kaip bandymas suprasti vieniems kitus. Ir tas yra teisinga. Pirmas dalykas, bet ne vienintelis, tai dialoge, bet kokiam dialoge, taip pat ir ekumeninėme arba tarp religinėme mes bandome suprasti kitus žmonės. Tačiau dialogas paprastai, kaip o toks, bet kokios ryties, jisai nuo supratimo turi kitą žingsnį, kitą tikslą, tai yra progreso, pažangos tikslą. jeigu mes su kuo nors susėdame šnekėtis, tai supratę, sakykime, viens kito poziciją, vieni kitų požiūrius arba interesus, mes klausiame tada, kur einam toliau, koks mūsų tolesnis žingsnis, dėl ko mes čia susirinkome. Paprastai dialogo tikslas nėra tik pasišnekėti, kad suprastume vieni kitus. Kaip sakant, atlikę tą supratimo įžanginį tokį tikslą įvykdę, mes einame toliau. Toliau ir tas toliau ėjimas, tai ėjimas link pažangos. Taip pat ekumeninio dialogo tikslas yra po to, kai suprantame vieni kitus, pažįstame labiau, eiti pirmyn. Ir tas neturėtų iškristi iš mūsų dėmesio, kad ekumenizmo esmė ėjimas pirmyn, pažanga, krikščioniško gyvenimo pažanga. Taip kaip Dievas pašaukė žmogų šventėjimui, taip jis vadovauja jam visais laikais. Pastarąjį šimtmetį daugelio tikinčiųjų protuose ir širdyse šventoji dvasia pažadino ekumeninius troškimus. Ir tie troškimai pavirto galinga ekumeninio sąjūdžio versme. Ekumeninis dialogas itin prisideda prie krikščioniškojo pašaukimo atnaujinimo. Nes ekumeninis sąjūdis neapsiriboja vien išoriniu tarp konfesinės vienybės siekiu, bet įima labai svarbius atsivertimo ir krikščioniškojo dvasingumo matmenis. Įvairių denominacijų teologai šiandien sutartinai moko, kad ekumeninės pastangas neteisinga laikyti vien žmonių sumanymu, kas labai dažnai mūsų tokiam paprastam katalikiškam samprotavime užsifiksavę. Ekumeninės pastangos tai žmonių sumanymas. Bet veikiau tai yra šventosios dvasios įkvėpimas, Dievo malonė šių dienų bažnyčiai, pasauliui ir kiekvieno krikščionio pašaukimo ugdymui. Todėl ekumeninės pastangos iš esmės vykdomos Dievo akivaizdoje. Ir kiekvienas krikščionis yra kviečiamas ugdyti savąjį krikščioniškumą, išdrįsti, pripažinti savo klaidas, taip pat susijusias su specifine jo konfesija, matyti įvairias ribas, ribotumus, ryštis kas kart evangeliškesniam teisingumo, tiesos, gėrio bei šventumo keliui. Esame pašaukti tikinčia širdimi suvokti tikrąją krikščionybės esmę, anot popiežiaus Benedikto XVI. Dabar, malonus klausytojai, padarykime trumpą pertraukėlę. Malonus radio klausytojai, grįžtame į eterį. Šiandien kalbame apie ekumeninį dialogą, ekumeninės maldų už krikščionių vienybę savaitės proga. Prie mikrofono Romualdas Dulskis. Vienas iš esminių ekumenizmo tikslų – atvesti žmogų į akistatą su Kristaus Evangelija ir su objektyve dieviškąja tiesa, bei pagilinti krikščioniško pašaukimo sampratą. Toleruodamas įvairius teologinio mąstymo būdus, skirtingus krikščioniškosios praktikos aspektus ir įvairias Dievo garbos formas, ekumenizmas akina atverti savo širdis Dievo tiesos ir gėrio pilnatvei. Ekumenizmas drąsina visų konfesijų krikščionis pripažinti ne tik savo nuodėmes, bet ir bet kokį nesąžiningumą dieviškosios tiesos atžvilgiu. Anot Benedikto XVI, ekumeninis dialogas skatina brolišką evangelinę korekciją ir veda į abipusį dvasinį praturtinimą, dalyjantis autentiškomis tikėjimo ir krikščioniškojo gyvenimo patirtimis. Krikščionių pašaukimas į šventumą ekumeninio dialogo procese įgauna ypatingą reikšmę. Kuo labiau prisiartiname prie gyvojo Dievo, gyvendami krikščioniškąjį pašaukimą atitinkantį gyvenimą, tuo labiau suartėjame vieni su kitais ir tuo sėkmingiau galime susikalbėti. Dėl ilgalaikių ekumeninių pastangų poleminio monologinio kalbėjimo papročiai jau yra negrįžtamos praeities dalykas. Šiandien krikščionijoje vyrauja geranoriškas ir supratingas įvairių krikščioniškųjų konfesijų traktavimas, kuriam būdingas tikras ir nuoširdus noras pažinti ir suprasti įvairiose konfesijose esantį gėrį. Tačiau, kaip pripažįstamas, šis įvairiose konfesijose randamas gėris iškyla pavojus niveliuoti dieviškąją tiesą, nutylėti nepatogius klausimus ir užtušuoti nemalonius tiesos aspektus. Tad tiesos klausimas šiandien atrodo tampa vis aktualesnis. Iš tikrųjų, tikrasis ekumenizmas visiškai neužtušuoja tiesos ir neniveliuoja prieštaringumų randamų skirtinguose išpažinimuose, bet priešingai į viską bando žvelgti atvirai, tiesiai, išpažinti visą savaip suprantamos tiesos esmę ir jos aspektus. Ir iš tikrųjų tikrasis ekumenizmas neniveliuoja tiesą, bet siekia pažinti tikrąją dieviškąją tiesą. Čia svarbus Jono Pauliaus II pastebėjimas, kad žmogus sumenkintų save, jeigu atsisakytų pažinti tiesą. Jeigu to troškimo, kuris glūdi žmogaus širdyje, kas yra tiesa, jeigu žmogus kaip nors jį apeitų, sakytų, ai, čia nereikšmingas dalykas, tai žmogus sumenkintų save. Ir ekumenizmas, tarp tų konfesinių tiesų, ieško tos tokios galutinės, absoliučios, tikros tiesos, kuri bendrų teologų sutarimu įžvalga ši tiesa yra susijusi taip pat su meile, ką įspūdingai savo veikaluose išryškina Benediktas XVI. Globalus žvilgsnis į visas krikščionybės šakas teikia galimybę geriau suvokti dieviškąją tiesą. Toksai tiesos suvokimas yra artimesnis ir gyvenimo kasdienybei, kurioje svarbu vaidmenį vaidina bendruomeniniai ryšiai. Negalime užsisklęsti savo konfesijoje, liepdami, galvodami, kad kiti turi atsiversti į mūsų konfesiją, nes atsiversti galime ne į konfesiją, bet į Dievą, į Dievo gėrį, į Dievo tiesą. Galime priimti vieną ar kitą konfesiją, kuri mums atrodo tinkamesnė keliui į Dievo šventumo pilnatvę. Ryšių nutraukimas ar jų sumenkinimas reiškia gyvybingumo nykimą ir yra tarsi ligos ar mirties ženklas. Autentiškas dialogas praturtina ir nutyrina krikščionišką įtikėjimą. Kaip teisingai pastebi Herbertas von Grimleris, reformacijos katalikybei mestas iššūkis skatina pastarąją nuolatiniai refleksijai ir atsinaujinimui. Mūsų laikmetyje pasižyminčiame kultūrų pliuralizmu ekumeninis dialogas tapo būtinybė. Jis kyla iš įsitikinimo, jog visi esame kelyje į tiesą, kuri pranoksta mus ir kad mes visi skirtingais būdais liudijame tą patį horizontą, kurio link einame. Šiandien atsižvelgiant į laikmečio ypatumus bažnyčiai ir pasauliui reikia naujų šventumo formų, kurios viena vertus natūraliai įsilietų į krikščionybės dvasingumo istoriją, kita vertus gyvai atsilieptų į specifinius dabarties momento poreikius. Todėl šiandien teisėta kalbėti apie ypatingą krikščionių pašaukimą postmoderniame pasaulyje ir poreikį mokėti suderinti senus ir naujus tikėjimo kelius į vieną kūrybingą ir vaisingą vienovę. Šiandien krikščionių šventumas turėtų pasižymėti mistiniu, atsakingo ir aktyvaus visuomeninio angažavimosi bei ekumeniniu matmenimis. Dabarties iššūkiai reikalauja, kad kiekvienas krikščionis jaustųsi pašauktas. Pirmiausia, sekti Kristumi, įgyvendindamas Evangelijos vertybės savo gyvenime ir atrastų glaudų mistinį ypatingos artumos ryšį su Jėzumi Kristumi, su Dievu. Antra, aktyviai ir atsakingai veiklai savo bažnytinėje bendruomenėje, parapijoje ar vyskupijoje, suvokdamas save ne tik kaip klusnų, bet ir kaip visą teisį bažnyčios narį. Pasauliečiai pašaukti ne tik paklusti kunigams ar vyskupams, bet visų pirma paklusti Dievui, šventajai dvasiai. O tas klusnumas yra ugdantis, gaivinantis ir skatinantis veiklumą, iniciatyvumą. Ir trečia, krikščionių pašaukimas šiandien turi pasižymėti tuo, kad drąsiai dalyvauti visuomeninėme ir politinėme gyvenime. Pagal bažnyčios mokymą mes turėtume būti, žiūrint ypač į mūsų visuomenės realijas, daug labiau visuomeniškai ir politiškai aktyvų, imtis atsakomybės už visą viešą gyvenimą, už visą politinį gyvenimą, kuris nėra tik politikų, kaip sakant, rankose, bet yra visos tautos, kiekvieno žmogaus rankose. Ir tai yra vienas iš mūsų krikščioniškojo gyvenimo aspektų. Aktyvumas, sprendžiant visuomeninius ar politinius klausimus. Pradėjome šią laidą pažvelgdami į Westminsterio abatiją, pagrindinę anglikonų bažnyčią Londone, į jos vakarinį portalą, kur virš pagrindinio įėjimo radome 10 skulptūrų skirtų 20-ojo amžiaus kankiniams. 2 iš jų apžvelgėme, kitos asmenybės, kurios taip pat yra įdomios, apimančios įvairias krikščioniškas denominacijas. Tai Liucijanas Tapijėdi, kuris buvo anglikonas Papua Naujojoje Gvinėjoje ir dėl savo tikėjimų buvo nužudytas per Japonijos invaziją 1941 metais. Kita kankinė iš Pakistano, jos vardas Esther John, ji buvo presbiterijonų evangelistė, tikėjimo mokytoja, skelbėja, kuri jauna dėl savo uolumo buvo nužudyta. Įtariama, kad tai buvo musulmonų fanatikų. Galėtume atskirti, kaip sakant, netapatinti tikrai musulmonų ir fanatizmo, bet apgailėti, kad įvairios religijos kartais stipriau ar silpniau tą turi fanatišką į brutalų jį elementą. Tai Esther John paukojo savo gyvybę dėl Kristaus. Taip pat čia randame Westminsterio abatijoje į amžintą didžiąją kunigaikštienę Elizabetą, kuri buvo vokietė, ištekėjusi už Rusijos kunigaikščio ir gyveno Rusijoje, priėmė stačiatikybę ir po vyro mirties ji tapo vienuole stačiatikių ir vadinamosios rusų komunistinės revoliucijos bolševikinės metu 1918 metais drauge su kitais asmenimis ji buvo čekistų suimta, kurį laiką kalinama ir po to žiauriai sumušti jie visi buvo grupė kilmingųjų žmonių, bet ji taip pat kaip vienuolė, nepaisant to, kad ji buvo vienuolė stačiatikių ir sumušti jie dar gyvi buvo sumesti į 20 metrų šachtą ir ten palikti numirti. Žmonės aplinkinių kaimų gyventojai pasakojo, kad dar kelias dienas girdėjosi šventos giesmės iš tos šachtos. Ir po to tada baltoji kariuomenė, baltoji armija užėmė tas teritorijas. Tie palaikai jau mirusių žmonių buvo iškelti, buvo rasti įrodymai, kad tie žmonės kankiniai nebuvo nužudyti, bet buvo gyvi sužeisti, sumesti, palikti bado ir kančių mirčiai. Tai Stačiatikių bažnyčia kanonizavo šią moterį Elizabetą. Ir dar mes randame Westminsterio abatijoje Jananį Luvumą, kuris buvo anglikonų arkivyskupas Ugandoje. Ir per žiaurų antikrikščionišką valdymą buvo nužudytas 1977 metais. Taip pat tarp šios kankinių eilės, šių 10 kankinių, randame mums labiau girdėtų asmenų, tai Martiną Liuterį Kingą jaunesnįjį, kuris amerikiečių baptistų pastorius kovojo dėl rasinės diskriminacijos panaikinimo ir buvo brutaliai nušautas. Ir Dietrichą Bonhoferį, liuteronų pastorių ir teologą, kuris taip pat dėl pasipriešinimo nacistams, bet buvo nužudytas, bet taip pat labai įdomu, kad jis labai sąmoningai ėmėsi to socialinės atsakomybės. Atsakomybės reiškia, norėjo būti toje tamsybės valandoje, kuri buvo nacionalsocialistų valdymo metais Vokietijoje. Kaip krikščionis norėjo dalyvauti, įsitraukti į tuos procesus pasipriešinimo blogiui. Tai jo aktyvumas yra labai, labai pavyzdinis. Ir taip pat randame čia du katalikus, tai Oskarą Arnulfą Romero, San Salvadoro katalikų arkivyskupą, kuris buvo nužudytas šventųjų mišių metu ir kuris taip pat nužudytas buvo dėl socialinių klausimų, labiausiai dėl to, kad jis priešinosi tai socialiniai neteisybei, tam skurdui, kuris sąmoningai palaikomas korumpuotos valdininkijos San Salvadore. Ir galiausiai čia mes taip pat randame mums visiems gerai pažįstamą katalikų pranciškoną Maksimilijoną Kolbę. Taigi visi šie 10 kankinių anglikonų Westminsterio abatijos portale virš pagrindinio įėjimo į šią bažnyčią liūdija, kad visos krikščioniškos konfesijos pagimdo didžią dvasišką sekimą Kristumi ir kad kaip tik šis didžią dvasiškumas ir yra krikščionybės esmė sekti Jėzumi, pamilti Dievą, juo vadovautis gyvenime ir visų pirma ieškoti Dievo karalystės, nepaisant visų kliūčių, nebijoti išgyventi tas tamsybių valandas, jose dalyvauti, liūdijant Dievo šviesą, teisingumo šviesą, gerumo aspektą mūsų gyvenime, nešant tiesą ir gėrį. Tai turbūt tas palikimas, kurį mums gyvai pristato šie ir visi kiti įvairių konfesijų krikščionių kankiniai. Tai buvo mūsų pokalbis apie ekumeninį dialogą. Su jumis bendravo Romualdas Dulskis. Ačiū už dėmesį, iki kitų gerų susitikimų.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah.